Diyar Azatlyk Radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 8-nji marty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Türkmenistanyň banklary Visa kartlaryny petikleýär. Türkmen taliplere hilegärlige baş goşýar. Daşowuz welaýatynda ýanyç uýjularyň sürjüleriň jüýüsine girmegi güýçlenýär. Programmamyzda şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra Gulamna bir tanış edýärim. Britaniýanyň terrorizme garşy göreşýän polisiýasy Orsiýadyň öňki üçalysy Sergey Skripalyň we onuň gyýdynyň garaşylmadyk ýagdaýda ýoluňan agyr keseli hakda derňewleri geçirmegi öz üstüne aldy. Bu waka media maglumatlarynda geçen ýyl Skripalyň oglunyň Russiýa eden sapar döwründe nämälim sebäplerden ölendigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Britaniýanyň daşary işleri boýunça sekretary Boris Johnson wakada islenlik daşary ýurt hökümetiniň ara baglanşygy bolsa, onda bunu cezasız kalmayacaktığını duyduran son, Scotland Yard özünün terörizme karşı görüşen birleşiminin adatı olmadık yağdaylar bilen il teşkili işin cevap kerçiliğini öz üstüne alayandığını məlim etdi. Britanya yurdun gün vatarınakı Salisbury'de bir sevda merkezinde oturucun üstünde bir huş yağdaydı tapılan 66 yaşlarınakı Skripalın ve onun 33 yaşlıgıydı Yulia'nın Ketelhananın ağır nesaların yatyan bölümüne yerleşmeğine getiren ve sebepleri henidim aydınlaştı. Tırılmayan yağdaylara öz gaytoğulunu güçlendirdi. BBC neşiri Skripal'ın doğun arındaşlarına salgılanıp, son kıyırlarda onun kəbir maşgala ağdalarının adeti olmadık yağdaylarda aradan çıkandığını haber verdi. Rusiýanyň döwlet dumasynyň spikeri Vyacheslav Volodin kanun çykarjy organ barada habar berýän Denan jurnalistler kanun çykarjylaryň jynsy süýkünmeleri bilen ýüzeýiz bolsa, onu olar işlerini çalışsınlar diýdi. Volodin bu barada 7-nji martda, ýagny Russiýada resmi bayramçylyk diýilip kesitlenen halkara aýal gyzlar gününden bir gün öň Denan jurnalistleriň bir toparynyň öňünde çykyş etdi. Volodin ýakynda Denan jurnalistler tarapyndan ýokary derejeli kanun çykarjy Leonid Slutskiniň jynsy süýkünmelerde aýplanmagyny Slutskini awraýdan gaçyrmak synanşygy diýip häsiýetlendirdi. Siziň üçin dumada işlemek howplumy? Eger şeýle bolsa onda işiňizi çalşyň diýip Volodin aýtdy. Volodin Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranyny bolup, mundan özel ol Putiniň prezident edarasynyň başlygynyň ornwasary wezipesinde işläpdi. Human Rights Watch guramasy we Divi Lahore'da yerleşen Pakistan'ın adalet proyekti, Saud Arabistan'ın cinayetler boyunca adalet ulumunun Pakistanlı tutsakların adaletli ve kadalayık sud edilmek hukukunu bozuyandığını aydiyarları. Cinayetler boyunca adalet ulumundaki yetmezçilikleri hususan da kanuni yardım tapmakta kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olayan Pakistanlıları tesir yetiriyer deyilip, Ağdalyan Guruman'ın 7. Mart'ta yayradan 29 sahipalık hasavatında belleniler. Hasavatta Pakistan'ın rahatlarını öz üçüne alayan suud işlerinde düzgün bozulmalara üns çekiliyar. Bunların hatarına suud edilmezden ya da kanunu ayıplama bildirilmezden tutsakların uzak mühletliğin tutsaklıkta saklanılmağı, yuridik kömüge elli tersedliğe, tercimelerin neye doğru edilmeği ve bendilere ayıplamaları boyun alayan dıvaradakı resmi nama kol çekmeye basış edilmeği giriyar. Saud Arabistan'ında 12 milyon daşarı yurtlayının yaşayan dıçaklanılıyar. Bu görküdücü yurdun umumi ilatının 3/1 bölüğünden hem gowrağına barabardara. Human Rights Watch guramasy Saud Arabistanında 1.16 milyon Pakistanlynyň ýaşaýandygyny we olaryň aglabasynyň işçi migrantdygyny aýdyp, soňky 4 ýylyň dowamında bu ýurtda 73 Pakistanlynyň ölüm jazasyna hökm edilendigini belleýär. Rusiýanyň Demirady Kavkaz regiony Çeçensanyň häkimetleri ýurtda bolan dükçör heläkçiliginde adynyň 2 adamyň ölendigini aýdýarlar. Yerli resmiler Çeçensanyň Serhet gullugyna değişli dükçörüň ýurdun gün ortasyndaky dağlyk sebitde heläkçiligi uçrandygyny mälim etdiler. Bu dükçör heläkçiliginiň sebäpleri barada häzirlikçe resmiler tarapyndan goşmaça maglumat berilmeýär. Saud Arabistan'ın Medine şehrinde tanımal tercik biznesmeni ve onun maşgalası ölü tapıldı. Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun tercik kulluğunun malumatına göre öldürülenlerin arasında biznesmen Bahtiyor Dodohonov, onun ayalı ve 8 ve 12 yaşlarındaki iki oğlu var. Dodohonov'un enatasının 7. Mart'ta Azat Avropa Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Dodohonov ve onun maşgalası fevral ayının ahirinde Saud Arabistan'ına sapar ettiler ve onların 6. Mart'ta idine dolanmağına karıştırdı.